На две недели до големото финале во Австралиската фудбалска лига, познати се четирите екипи кои во полуфиналните борби ќе се борат за пласман во големото финале. Првата двојка е Джилонг, Сиднеј Свонс, ќе играат на MCG во петок, додека во сабота во Сиднеј ќе играат Greater Western Sydney и Western Bulldogs. Да подсетиме дека домакините на овие средби уште пред една недела си го обезбедија местото во полуфиналните борби. Гостинските екипи Сиднеј Свонс и Вестен Булдокс викендов играа за да стигнат до место за пласман во финалето. Свонс беа подобри од Аделајд, додека Булдокс го победи бранителот на титулата Хотон. По елиминацијата на одличниот тим на Хотон, тренерот на Вестен Булдокс Лук Беверич одбива да каже која е крајната граница до која може да оди неговата екипа.
You can never be intimidated when you've got such a group who keep aspiring to get the most out of themselves. You just feel like this group of players can do anything.
И додека Хотон, минатогодишниот шампион во фути лигата, е елиминиран, ланскиот шампион во националната рагби лига, North Queensland Cowboys, се уште има шанси да ја одбрани титулата. Минатата година тие играа во финалето и го победија Brisbane Broncos, а минатиот петок во нокаут финалето повторно го совладаа истиот противник и повторно трилер победа во продолжението од надпреварот. Следен противник на North Queensland кој му стои на патот до финалето е Кронала, екипа која никогаш нема играно во големо финале откако започна да игра во 1967 година. Тренерот на Cowboys, Пол Грин, вели дека надпреварот против Brisbane бил исцрпувачки и сега ќе им треба малку време да закрепнат, особено звездите од одбраната Антонио Винтерспин и Кейн Линет.
Yeah, they won't be too far away. There's a big chance that possibly both of them will be back, so we'll wait and see. For now though, the most important thing, given we played 90 minutes of footy there tonight at a pretty hectic pace in hot conditions, most of next week will be about recovery.
Средбата помеѓу Cowboys и Кронала се игра во петок, а следниот ден во Мелбурн ќе играат Melbourne Storms и Canberra Riders, која пак го елиминира Пенрит со 22:12. Рагби селекцијата на Австралија во Перт ја совлада Аргентина со 36:20 во рагби правенството. Меѓутоа и Нов Зеланд ја совлада Јужна Африка, па така по двата пораза од порано на Волибис од All Blacks, пехарот во Бледислој клубот останува во Нов Зеланд. И покрај ова, австралискиот напајач Дејвид Покок вели дека тимот е обединет.
We've had a lot of heat from teams and everyone, so we're sticking together, we're enjoying sticking together, and we've got to work at all the hard things.
И во тенис, Австралија ќе има шанса идната година да игре за пехарот во Дејвис Купот, откако остана во најквалитетната светска група. Австралија си го обезбеди ова место после победата над Словачка од 3:0 во разигрувањето во Сиднеј изминатиот викенд. Ник Кириос и Бернард Томич победија во поединечна конкуренција, додека Джон Пирс и Сем Грот победија во двојки. Австралискиот капитен Лейтон Хјуит вели дека Кириос можеби ќе биде меѓу 10 најдобри во светот кога Австралија до година ќе игра во светската група. Но додава дека Меѓународната тениска федерација не ги наградува правилно играчите кои ги застапуваат земјите во Дејвис Купот, бидејќи не им се даваат поени за ранг листата за постигнатите резултати.
Because some of their wins are pretty hard to do on the regular tour, and to be able to back it up this year has been hard because guys have lost points that have done really well last year in Davis Cup. So it's been a really big difference this year. My personal feeling is I think there should be points in the Olympics and Davis Cup.
Инаку Австралија досега 28 пати го има освоено Дејвис Купот, но незиниот последен триумф беше во 2003 година. И неко година во финалето на Дејвис Купот ќе играат Хрватска и Аргентина. А најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска на фјучерс турнирот во Добрич, Бугарија, заедно со својата партнерка бугарката Изабела Шиникова, го освоија првото место во игра на двојки. Ѓорчевска во поединечна конкуренција не успеа да стигне до финалето, откако во полуфиналето загуби токму нејзината партнерка во игра на двојки Изабела Шиникова. Се селиме сега на фудбалот и резултатите од првата фудбалска лига на Македонија, каде што се одиграа надпреварите од шестото коло. Еве ги комплетните резултати. Шкупи Пелистер 2:1. Од дербито на колото Вардар Работнички 1:0. Silex Renova bez golovi 0:0, Škendija Makedonija Gjorče Petrov 3:0 и победа Брегалница Штип 0:0. На табелата води Вардар со 16 бодови, втори Работнички со 12, а третиот Пелистер има 10 бодови. Во втората лига се одигра над преварите од петото коло. Euromilk Академија Пандев 1:2, Хоризонт Турново Вардар Неготино 4:1, Металург Љубанци Кавадарци 3:1, Тетекс Новаци 1:1 и Велазарим и Скопје 2:1. На табелата води Академија Пандев со 13 бодови, второй Скопје со 10, колку што има и третиот Металург. Во саботата се одигра и финалните надпревари во делот фудбалските лиги на Викторија. Алтона Меджик Вардар потврди дека е најквалитетна екипа во првата државна лига. Како првак во северозападната група, во финалето со 1:0 го совлада првакот на југоисточната група Монингтон, со што екипата предводена од тренерот Владо Тортески го освои шампионскиот пехар и на најдобар можен начин ја заокружи сезоната. Долгогодишниот играч на овој клуб, Славе Божиновски, го одигра и својот последен надпревар, бидејќи најави публикување од активното играње фудбал. Завршија и квалификациите за пласман на Европското првенство во кошарка во 2017 година. За жал Македонија по 4 пати поред учества на големите надпреварувања, овој пат не успеа да се квалификува. По саботата го загубија и последниот надпревар од Унгарија со 63:61, па така со 4 порази и 2 победи против Луксембург, Македонија го освои третото место во групата. Прва Унгарија со директен пласман на Европското првенство, а Велика Британија ќе игра плейоф надпревар. И македонските одбојкари како да тргнаа по стапките на кошаркарите. На првиот квалификацијски турнир во Романија ги загубија сите три надпревари. Првиот од Романија, потоа од Чешка и вчера од Естонија. Со тоа шансите за пласман на Европското првенство се сведени на минимум и Македонија ќе мора да ги добие трите надпревари на вториот квалификацијски турнир кој се одржува во Чешка идниот викенд. Ракометарите на Вардар ја постигна и првата победа на гостински терен во регионалната СЕХА Газпром Лига. Во Целје ја совладаа словенечката екипа Целје Пивовар на Лашко со 29:40. Со три победи и еден нерешен резултат, Вардар е на првото место. Идниот надпревар Вардар се го играат како домакин со Татран Прешов, се игра во вторник. А ракометарите на Металург пак ја забележаа првата победа во истата лига. Како домакини го совладаа Татран Прешов со 27:21. Следниот противник на Металурзите е Нексе. А македонското ракометно првенство доби ново градско дерби. Во градот на конзулите Битола во првото коло од Суперлигата силите ги одмерија Пелистер и новиот прволигаш Еурофам Работник. Победи по стариот клуб Пелистер со 24:21. Нико Росберг од Мерцедес победи на трката за големата награда на Сингапур од Формула 1 шампионатот, што се возеше на патеката Марина Беј. Второто место го освои австралијецот Даниел Рикиардо од Редбул, додека трет беше тимскиот колега на Росберг, Луис Хамилтон. Со третата победа поред и осма сезонава, сега Росберг изби на првото место во генералниот пласман со 273 бода пред Хамилтон кој има 265. Иниот викенд се вози трката за големата награда на Малезија во Куала Лумпур. SPS на македонски на радио онлайн или на мобилен.